свіран у сядзібе. Іван фон Афенберг, барон прускага паходжання, які ў 19 стагоддзі стаў уладальнікам Кідуляй, не шкадаваў грошай на будаўніцтва гаспадарчых пабудоў, і задумы ў яго былі шырокія. У сядзібу прывезлі некалькі дзясяткаў вазоў чырвонай цэглы, з яе быў пабудаваны двухпавярховы свіран з дахам з глінянай чарапіцы. Мясцовыя жыхары казалі «шпікерка», ад нямецкага «шпікер» – склад. Так у тыя часы называлі вялікія збожжавыя склады.